Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. O své názory se v dnešním Jak to vidí s námi podělí profesor Jan Švejnar, ekonom. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Jaký je vliv hospodářských politik na ekonomický růst? Co znamená uberizace pracovního trhu? Přijde den, kdy budeme všichni pracovat jaksi na zavolání? Poslechněte si názory dnešního hosta.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Česká ekonomika se s 2% růstem umístila zhruba v polovině mezi všemi zeměmi Evropské unie. Rostla však rychleji, než byl unijní průměr a průměr eurozóny. To je, pane profesore, možná vývoj a stav, který jsme ani nečekali.
Je to pravda, protože jsme v posledních několika letech měli vývoj, který byl horší než u našich sousedů. A letos opravdu rosteme poměrně rychle. Otázka je, jestli to bude jenom dočasný, ten rychlý růst. Odrážíme se od hlubokého dna, protože jsme měli druhou recesi, kterou naši sousedé neměli, anebo jestli opravdu máme namířeno na rychlejší tempo růstu dlouhodobě, což by samozřejmě bylo žádoucí, protože bychom tím byli schopni zvýšit životní standard.
Co se týče toho standardu, tak životní úroveň v Česku se přiblížila průměrné úrovni zemí Evropské unie. To se dočteme ve statistické ročence 2015 Českého statistického úřadu.
Ano, je to tak, opravdu se přibližujeme, ale musíme si uvědomit, že řada zemí Evropské unie klesla právě na základě oné velké recese, takže jižní část Evropy, jejich životní standard klesnul, takže jestli se přibližujeme k průměru, tak se přibližujeme k průměru, který nestoupal a nebo nestoupal tak rychle, jak vlastně stoupal v předchozím desetiletí.
Udržíme nebo co udělat pro to, abychom udrželi tento aktuální stav?
No právě jsou to ty rozumné hospodářské politiky. Řekněme, to, jak vláda intervenuje v ekonomice, může mít velice blahodárný efekt a ve vyspělých zemích se tomu přikládá velká váha a opravdu se dělají analytické studie, které ukazují, jak může vláda intervenovat, zlepšit chod ekonomiky, mít co nejmenší negativní dopady v rámci například daňové politiky. No a ve většině zemí bohužel ty vlády intervenují jen tak ad hoc a to potom vidíme, že někdy ty dopady jsou velmi negativní.
Vy jste před pár dny, pane profesore, převzal ocenění Německého institutu pro studium práce a to za váš výzkum jednak bývalých centrálně plánovaných ekonomik a také za výzkumy hospodářské politiky založené na datech z odborných analýz. Než se posuneme dál, tak by mě zajímalo vlastně, k čemu jste dospěl.
No tak těch studií bylo mnoho a hodně. Samozřejmě, když si to vezmeme, vztáhneme k nám a našim sousedním zemím, dělali jsme spolu s kolegy studie, které se vztahovaly k tomu, jak funguje a fungoval trh práce. Tam jsme například zjistili, že náš trh práce v 90. letech byl mnohem pružnější a lépe fungující než na Slovensku a v Polsku. Proto jsme také měli velice nízkou míru inflace a měli se nízkou míru nezaměstnanosti. To umožnilo vlastně naší první porevoluční vládě, aby zůstala u moci delší dobu, než například v Polsku, kde vláda byla poměrně rychle vyměněna, protože tam došlo k dvojciferné míře nezaměstnanosti. Tak to byl jeden. Pak jsme se dívali na privatizace. To očekávání bylo, že jakákoliv privatizace bude mít pozitivní dopad na chod ekonomiky a my jsme zjistili, že privatizace do rukou cizích investorů v průměru ano, měla pozitivní dopad, ale jak u nás, tak například v Rusku privatizace do soukromých rukou neměla vždy pozitivní dopad. Ať už tam docházelo k tunelování, ať už to byli manažeři, kteří nebyli tak úplně schopní jako jiní. Zkrátka ty analýzy ukazovaly, že ne každá privatizace měla pozitivní blahodárný dopad.
Jak slyší politici, pane profesore, na data, na analýzy?
Někteří celkem chápou, že opravdu musíme čím dál tím více využívat data analýzy. Vidí, že se tak děje v západních zemích, v Evropě, ve Spojených státech, v Kanadě a tak dále. Jiní stále ještě vidí velký rozpor v tom, že říkají něco, co je politicky únosné, není nezbytně to, co je z hlediska hospodářské politiky to nejlepší. Takže myslím, že jsme na takovém tom počátku cesty, kdy začínáme si jako země a řekneme lidé, kteří jsou ve vládě, a v parlamentu uvědomovat, že by bylo dobré mít a používat opravdu důkladné analýzy na světové úrovni, které by nám umožnily ušetřit spoustu peněz a, jak jsme začali říkat, zvýšit životní standard.
Znamená to tedy jinými slovy, že zatím se využívají minimálně, nebo téměř ne?
Zatím se využívají minimálně, ano. To znamená ne, že by nebyly podkladové studie, ale ten typ analýzy, který se dělá, zatím není na úrovni tak, jak se používá jinde ve světě. A přitom už máme mladé ekonomy, kteří jsou schopni tyto typy analýz dělat. Mm-hmm. Například v myšlenkovém centru IDEA, kde působím, tyto analýzy rutinně děláme.
Ve kterých jiných zemích pracují právě politici, vláda, ministerstva s těmito analýzami?
Tak jak jsem již říkal, je to celkem ve všech západních zemích, ale opravdu, já bych řekl, takový ta špičková ukázka je v Anglii, kde takzvaný Institut pro fiskální studie, který působí při University College v Londýně, má celou skupinu desítky ekonomů, kteří připravují studie, které jsou potom používány široce celou vládou. Ve Velké Británii, v Americe je to zaběhnuto už též velmi dlouho a dokonce jeden z účastníků konference, kterou jsme zde měli minulý víkend, Alan Krueger, byl svého času taky šéfem ekonomických poradců prezidenta Obamy a vedl vlastně tým, který tyto analýzy zpracovával.
Možná uveďte prosím příklad nějaké ekonomické analýzy, která by byla prospěšná.
No tak například v Americe se nyní uvažuje o tom, jestli zvýšit minimální mzdu. U nás se o tom též hovoří, jak vysoká by měla být, jestli se má upravit nebo ne. Tam se může postupovat čistě ideologicky, že jedna strana tvrdí zvýšit, druhá strana tvrdí nezvýšit nebo zvýšit méně. Ale na základě dobrých studií se opravdu dá najít míra zvýšení, která nebude mít negativní efekt na zaměstnanost, protože normálně se očekává, že když zvýšíte jakoukoliv cenu, tak se sníží poptávka, ať už je to zboží nebo v tomto případě pracovní síla. Ale ukazuje se, že jestliže minimální mzda je velmi nízká oproti průměrné mzdě, tak její zvýšení této minimální mzdy, pakliže nebude obrovské, nemá velký negativní efekt na zaměstnanost.
Proč se ale mzdy, pane profesore, podle vašeho názoru nepřibližují vlastně úrovni, která je na západ od našich hranic?
Je to velký otazník, já se tím zabývám a myslím, že je tady několik souhran několika faktorů. Ten první je, že pokud jsou na trhu práce lidé, kteří jsou ochotní pracovat za poměrně nízkou mzdu a hledají zaměstnání, tak zaměstnavatelé chápou, že tady je pracovní síla, kterou mohou zaměstnat a nemusí zvyšovat mzdy. Druhá věc je, že odbory stále myslím, že jsou ještě poměrně konzervativní ve smyslu, že nepožadují zvyšování mest v podnicích, kde jsou velké zisky nebo ne dostatečně, řekněme, asertivně. Tady je potřeba rozlišit, že ta ekonomika se skládá z celé škály podniků. U těch menších, které celkem dobře fungují, ale nemají velkou ziskovost, tam se ty mzdy samozřejmě nedají příliš zvýšit, protože by ten podnik krachoval. Ale je řada velkých podniků, zvláště nadnárodních, kde jsou velké zisky. No a tam se dá v rámci kolektivního vyjednávání nebo někdy individuálního vyjednávání ty mzdy zvýšit dobrým vyjednáváním. Takže tam já myslím, že máme vlastně celou sadu faktorů od těch, které jsou takové ty vnější, jaké jsou tlaky na trh práce, až na ty vnitřní, to znamená, jakým způsobem se dojednávají a sjednávají mzdy.
Jakým vývojem prošla vůbec aplikace ekonomie do hospodářské politiky?
No tak velice, velice zajímavé. Ekonomie jako věda až do takových 50. let měla sice vliv na hospodářskou politiku, ale nebylo to příliš výrazné. Potom se ekonomie silně zorientovala na analytické studie, začala studovat, co způsobuje co, jaký má dopad například určitá vládní intervence na chod ekonomiky, a to jak na úrovni podniků, na úrovni domácností, tak na úrovni agregátů, jako je inflace a nezaměstnanost. No a od té doby začalo to v Americe a Velké Británii a potom se to posunulo dál do dalších zemí, zvlášť na kontinent evropský, se ukázalo, že vlastně to může být velmi výhodné, že ekonomiky mohou být mnohem efektivnější, když začínají využívat poznatků moderní ekonomické jak teorie, tak i studií, empirických studií, to znamená studií založených na datech, ať už to jsou různé průzkumy domácností, podniků a i jiných subjektů. Takže nyní už se celkem standardně takzvaná ta evidence-based policy, to znamená hospodářská politika založená na opravdu důkladných studiích, datech, se začíná víc a víc využít a stává se úplně nezbytnou složkou rozhodování v těch západních zemích.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Trhu práce se věnovala také nedávna konference Ekonomického institutu CERGEI, kde se hovořilo také o novém fenoménu, který ještě vlastně jsme neprobrali, vy jak to vidí, je to takzvaná uberizace. Co si pod tím vůbec představit, pane profesore?
Je to odvozeno od firmy Uber, která ze začátku ve Spojených státech a není již hodně zemí světa. Funguje tak, že vlastně řidiči, je to ekvivalent taxi služby, ale mohou to dělat jednotlivci, kteří mají soukromá auta, mají velice dobré znalosti a zkušenosti, jsou spolehliví. Ti vlastně na volání přijedou a zavezou vás kamkoliv. Je to děláno na základě platby kreditní kartou, takže žádné peníze není potřeba používat při této službě. Je to služba, která je levnější na delší vzdálenost než služba normálních taxi a je velice pružná. Je tam ta flexibilita ve smyslu, že si zavoláte a to auto je u vás během několika minut.
A co uberizace pracovního trhu?
Uberizace pracovního trhu znamená, že místo toho, aby člověk měl normální zaměstnání, kde je stálým zaměstnancem určité firmy, a tak si to tak nějak představujeme, že v minulosti to bylo, člověk, když se mu poštěstilo, začal u nějaké firmy, ať už to byl Baťa nebo nějaká jiná firma, a tam víceméně u Škodovky prostě pracoval celý život. Jo, to se mění v tom smyslu, že nyní vlastně ten styl práce je ten, že člověk v těch dynamických ekonomikách, a my jsme toho součástí, budeme během svého života v průměru mít několik zaměstnání, 3, 4, 5 nebo 6, může mít mnohem vyšší životní standard, vyšší výdělky, ale je to spojeno s určitou nejistotou v tom smyslu, že vlastně mění zaměstnání. No a ta uberizace do toho přináší nový prvek, že vlastně ten člověk není zaměstnancem jako takovým, ale je podnikatelem, že podniká na vlastní pěst, ale má nějakou koordinační instituci, která zajišťuje vlastně příliv těch zakázek. My jsme to měli tady už do určité míry předtím. U taxislužby jsou dispečingy, takže dispečing vlastně je takový ten tradiční způsob, jak se tato služba poskytovala, akorát, že třeba řidiči mohli být stálými zaměstnanci, místo toho, aby vlastně pracovali na vlastní pěst.
To je vlastně, abych použila slova profesora Alana Krugera, o kterém jste se už zmínil, přijde den, kdy všichni budeme pracovat na zavolání.
Ano, je to takový nový koncept. Z začátku se člověk trochu diví a říká si, jestli to je dobrá nebo špatná věc. Já se vždy těch řidičů ptám, jako jak se cítí. A většina řidičů si to velice pochvalují, protože říkají, že vlastně je to na zavolání, ale také oni se rozhodují, kdy budou pracovat a kdy ne. Takže když se rozhodnou, že si před večeří budou za 2 hodiny zapracovat, nebo po večeři, tak jedou a pak vypnou a nepokračují. Hmm. Takže nemusí chodit do práce od 8 do 5 nebo od 9 do 5, tak jak je tradičním způsobem dáno.
Jaká ale rizika nebo nebezpečí nese sebou tento model, když se podíváme třeba na sociální jistoty zaměstnance?
Ano, a zase to vyžaduje, jak říkáte správně, je to úplně jiný model a stát by měl v této chvíli potom kompenzovat a působit jinak, než působí doposud. Tam, kde to dobře funguje, tak ty jednotlivci, je od nich požadováno a oni si opravdu přispívají na sociální pojištění, soukromé penze, u nás by se tomu říkalo druhý pilíř, řekněme, nebo něco takového, čili vlastně si každý měsíc střádají na to, aby prostě na konci své kariéry měli penzi, která je zajištěná dostatečně vysoká a přitom mají tu pružnost, tu flexibilitu v tom, kdy, kde a jak pracují. A jak říkám, ti, kteří tam pracují, to velmi vychvalují.
Dochází k uberizaci pracovního trhu?
Já myslím, že ano.
V Americe tedy.
V Americe samozřejmě víc než jinde. Dochází k tomu, já myslím, všude. U nás taktéž do určité míry. Je otázkou, jestli to bude něco, co opravdu uvidíme stoprocentně, řekněme po několika desetiletích, anebo jestli ten trh, a to bych očekával, že bude spíš, že se ten trh tak nějak rozdělí a budou tady jak tradiční zaměstnavatelé, tradiční podniky, kde na základě technologií, způsobu řízení je lepší mít stálou pevnou pracovní sílu a budou jiné, kde, co je důležité, je právě ta pružnost, ta flexibilita a tam já myslím, to uvidíme čím dál tím více. Existuje taky firma, která se jmenuje Task Rabbit, jako králík, který pro vás dělá všechny úkoly, které potřebujete. A ta už teďka funguje velmi dobře v tom smyslu, že cokoliv potřebujete doma udělat, od vyluxování pro opravení elektřiny, tak zavoláte a oni vám do určité hodiny prostě někoho pošlou, kdo to spraví.
Je to opravdu ale novinka? Nefungují ty služby přece jenom asi v jiné podobě?
Je to novinka v tom, že na jednom telefonním čísle dostanete jakoukoliv službu. Mm. Že si nemusíte hledat elektrikáře, nemusíte se na speciálně jako tu či onu profesi.
Lze pozorovat takzvanou uberizaci i jinde, nejenom na trhu práce, třeba v bankovnictví nebo v jiných sektorech.
V bankovnictví vidíme obrovský pokrok v tom, jak se vyvinuly služby. Například, když si vzpomínáme, jak to bylo v začátku 90. let a nyní, tak samozřejmě ta škála produktů, to, do jaké míry se dá elektronicky dělat bankovnictví, že vlastně nikdy do té banky jako takové nemusíte jít, jsou obrovské změny a mají v sobě ten prvek flexibility a možnosti taky přecházení od jedné banky do druhé. Jednu službu můžete mít u jedné banky, jinou službu u jiné banky. Takže v tom smyslu ano, je ta uberizace i v těchto, co bychom považovali za velmi tradiční a konzervativní instituce.
A propos banka, nedá mi nezeptat se, pane profesore, uplynuly 2 roky od devalvace české koruny. Někteří říkají, že také přispěla tento fakt k růstu české ekonomiky.
Já myslím, že ano. Bylo by to velkou výjimkou, kdyby to u nás nepřispělo a všude jinde ve světě celkem studie ukazují, že to vždy přispěje. Nebo v většině případů to přispěje. Takže já si myslím, že ano, že ten efekt, který je i s určitým odkladem viditelný, že to vidíme zde. A je potřeba si uvědomit, že to je nejenom, že to podpoří náš exportní průmysl, tak jak to všichni chápou, ale že to podporuje i domácí výrobce, kteří neexportují, ale kteří konkurují službám a výrobkům z dovozu. Protože ty výrobky z dovozu jsou nyní dražší v korunách, než byly dřív, protože samozřejmě ty konkurenti z Evropské unie, z eurozóny zvláště teda v tomto případě, platí své zaměstnance v eurech, zatímco naši výrobci je platí v korunách a tím, že ta koruna snížila svoji hodnotu oproti euru, tak jsou naše výrobky na domácím trhu konkurenceschopnější oproti těm zahraničním.
Je správné pokračovat v tom oslabení kurzu koruny?
Myslím, že zatím ano, protože je zde tento důvod, že potřebujeme se dostat z té druhé recese, ve které jsme byli, a je zde ten důvod též, že stále ještě existuje hrozba deflace, to znamená, že by ceny mohly klesat místo toho, aby stoupaly. A v tom smyslu to snížení hodnoty koruny, k kterému přispěla Česká národní banka, znamená, že právě tím, že výrobky z dovozu a služby venku jsou dražší pro naše občany, tak tím to vlastně zvyšuje míru inflace, deflace na pozitivní míru, tudíž inflace.
Studie OECD, která se detailně zabývá mzdovou úrovní v hospodářsky nejvyspělejších zemích světa, porovnala průměrné mzdy původního a přistěhovaleckého obyvatelstva. Takřka ve všech vyspělých státech převyšují mzdy domácího obyvatelstva nad mzdy migrantů. Nejvýrazněji je to patrné v Koreji, kde je převyšují téměř o 60%. V Česku jsou naopak mzdy rodilých Čechů a imigrantů téměř nejvyrovnanější v rámci OECD? Překvapuje vás to?
Potřebujeme lidi na všech možných úrovních a tudíž se k nám sjížděli specialisté v různých oborech, kteří jsou špičkoví. Máme tady dělníky na stavbách a tak dále, čili máme celou škálu jednotlivců, kteří zapadají vlastně do toho pracovního procesu a jsou někteří z nich velice kvalifikovaní a tudíž mají vysoké mzdy nebo platy. V zemích, kde je velký rozdíl, většinou jsou to zaměstnanci nebo dělníci, pracovníci, kteří přicházejí na tom spodku, řekněme, té kvalifikační škály, no a ti potom jsou placeni těmi nejvyššími mzdami, tak jak to vidíme například v Koreji.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Připomínání 17. listopadu se letos neslo v duchu obav z islámu a přijímání uprchlíků. Co pětního se vlastně letos podle vás, pane profesore, na Albertově konalo?
Co mělo být jako obvykle, byla vlastně vzpomínka na jak rok 39., kdy nacisté hrubě popravili celou řadu studentů a profesorů a potom poslali do koncentračních táborů velké množství. Vlastně od té doby se toto datum slaví jako Mezinárodní den studentů po celém světě. No potom samozřejmě v roce 89 studentská demonstrace přispěla tím zásahem, hrubým zásahem tehdejších policejních sil, pádu komunismu v naší zemi. No a lidé, kteří to šli připomenout tento rok, byli zaraženi v tom, že studenti vlastně se nemohli dostavit na pietní místo, protože bylo vyhrazeno extremistickým organizacím a bylo nešťastné, že prezident republiky vlastně vystoupil tam na tomto shromáždění, zatímco studenti a profesoři vlastně neměli přístup.
Mezitím se hlava státu distancovala od výroku pana Konvičky, na kterého mezitím teda bylo podáno trestní oznámení, obvinění z podněcování k nenávisti. Policie mimochodem říká, že nebo se odvolává na bezpečnostní pravidla. Neměly by se tyto oslavy tohoto druhu pietní připomínky přece jenom nějak koordinovat?
Já myslím, že by měly být trochu organizovány, zvláště v tom smyslu, že by měli mít všichni, zvláště tam přijdou s míru milovnými úmysly, vpustit. Chápu, že tam musí být možná nějaká organizace nebo dozor policejní, aby když by se dostavilo mnoho lidí, aby tam nedocházelo k nepokojům, ale rozhodně by nemělo docházet k tomu, že si to ta či ona skupina monopolizuje a zvlášť v případě extremistických organizací tohoto typu. Myslím, že je žádoucí, že se prezident teda distancuje od tohoto, ale bylo nešťastné, že se tam vůbec objevil a že vlastně svojí přítomností do určité míry dal náznak legitimizace těchto typů organizací.
Jak vy vnímáte vůbec, pane profesore, 17. listopad? Jakým symbolem je pro vás toto datum a ty události, ať už z roku 39 nebo 1989?
Já si myslím, že je to velice důležitý symbol, jak jsem ji říkal, v naší historii, ale samozřejmě i šířeji pojato v celém světě. Je to symbol svobody, je to, já myslím, v nynější době symbol důležitosti svobody a demokracie. A musíme si uvědomit, že právě v situaci, která je tak kritická s Islámským státem a teroristickými organizacemi, které se nás snaží zastrašit, že musíme opravdu dát důraz na to, abychom si udrželi svobodu a demokracii a neobětovali ji v zájmu, klamném zájmu, snahy udržet nějaký pevný řád, který potřebujeme, ale nesmí to být klamným způsobem. Musí to být dobrá strategie, která právě vychází z obrany svobod a demokracie.
Máme tu strategii. Mimochodem, v době, kdy přetáčíme náš rozhovor, tak Evropský parlament schválil rozpočet Evropské unie na příští rok. Je to částka 155 miliard eur, což je vůbec největší rozpočet, jaký kdy Unie měla, a více peněz půjde právě na bezpečnost, na pomoc unijním státům, které jsou postiženy tou uprchlickou krizí. Kam jsme se posunuli vůbec v těch debatách?
Tak je to krok správným směrem, protože já si myslím, že hlavní kritika, kterou já bych viděl nebo kterou bych vyjádřil vůči Evropské unii v tomto ohledu, je, že si nepřipravila dobrou strategii, jak vlastně čelit jednak velkým migračním vlnám, které v sobě mají komponent uprchlický, ale komponent též ekonomických migrantů, jednak nebezpečí právě teroristických institucí a organizací, které toho využívají. A přitom Evropa má zkušenost se všemi těmito faktory, a de facto nebyla připravená, nebyla skoordinovaná, takže to hlasování Evropského parlamentu jde správným směrem a opravdu se musí urgentně a s velkou prioritou vytvořit celoevropský přístup, protože jestliže to neuděláme, tak vlastně rozbijeme tu jednotnost Evropy. Ten schengenský prostor může existovat pouze, když ty vnější hranice budou dobře fungovat a když opravdu se ty problémy, které se vztahují, řekněme, k toku lidí a uprchlíků a dalších, budou řešit na hranicích Schengenu do velké míry s tím, že potom bude jasně viděno, kam ty toky budou směřovat.
Máte pocit, že se zejména po útocích v Paříži nějak přibližujeme k tomu jednotnému řešení?
Já myslím, že ano. Já myslím, že opravdu ta koordinace je nyní velká a bude čím dál tím větší. Jestli je to dostatečné nebo ne, to se teprve ukáže, ale myslím si, že opravdu bezpečnostní složky na tom pracovaly hodně už před tím útokem v Paříži samozřejmě a to se nyní bude samozřejmě stupňovat. Nikdy nemůžeme zajistit kompletní bezpečnost. Musíme si uvědomit zase, ten klam jistoty je, že si říkají, že nějakým způsobem by se dalo najít optimální řešení. Nikdy to nebude to řešení, že prostě nebude žádné nebezpečí. Ale čeho se může docílit je, že opravdu se to nebezpečí podstatně sníží. A to, myslím, by mělo být tím hlavním cílem.
Teroristické útoky ze 13. listopadu v Paříži mnozí přirovnávají k evropskému 11. září. Jaké reakce vyvolalo mezi lidmi, pane profesore?
No tak bylo tam velké soucítění samozřejmě, soustrast. Lidé to viděli jako ano, obdobný útok, tak jak se uskutečnilo ve Spojených státech, tak nyní v Paříži. A myslím, že to opravdu bylo tak viděno velice široce napříč americkou společností. Samozřejmě ten šok v Americe tehdy byl ještě větší, protože Amerika neměla zkušenost ve své moderní historii s napadením na svém vlastním území. To samozřejmě Evropané zažili, a nicméně ten šok byl obrovský a já myslím, že opravdu to vyburcovalo veřejnost po celém světě k tomu, že se terorismu musíme postavit tváří v tvář.
Říká Jan Švejnar, profesor a šéf Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Já vám děkuji za rozhovor, za vaše názory a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou se těší Zita Senková.